Tiango, o capítulo 4. Kaliye alowasi, lili lokuli yuila, o hali yikasi lokuya yako kwene. Ukwasi wene wadhola, lovo walo ene ali walapuka. Ulu wene lopalata yene, vialiwa longuyu. Onguyu yavyo, yuwimbiri uvangi woku upisa. Kwenje, yili yao situ yene ndondalo. Wasolekeli ukwasi wene oloneke viesulilo. Yeveleli ofeto yava kopange valombola ova piaene hayo wa iliangi ikasi lokuvirikia. Kwenje evirikiyo liyava kwa kulombola liyapitina kovatu ya ngana kwa lohoka. Kilu lieve waliali elau, watiamelike sanju, wanetisio vitima vyene, veteke lio kuipana. Wapisi za kwesunga, kwenje wavaipali, okuti kavatena, okutamala na lene. Ocho ava manjange, pandikisi toke ngala iya. Ivaluki okuti, ongunja italamena ova malaka okuute kula toke atunda posi. Ia kwetele epandi toke alokiwa lohalula lombela ya kupupu. Lenevo pandikisivo pamivo vitima momo etukuluko liangala likasio chipepi. Ava manjange. Kokali yeye lipokati, ocho kavupisiwa, limbuki okuti, onganji itanya ale puvelo. Ava manjangi, upi ongangu yokutala uhali, leye pandi kwa profeto vapopya vonduko yanga. Ava pandikisa, tuvatukula tuti vasumuluha, wayevye pandi lya yovi. Kwenje wamoli efulilo lyalyo lyo uhangala. Ngala ukwa chikembe haye ukwa henda. Ava manjange chinene chechi. Kokali singi ndangolilu, ndangolosi, ndangole singolingi. Ondaka yene ilinge, nda ocho ocho, nda achoko hachoko, okutika ufive piso. Pokatikene pali umweo kasilo hali, ali kutilile. Pali umwe wasanjuka ambe sivayo. Pokatikene pali umwe ovela akovonge akulume kongelo kwenje voli kutilile lokusieke talulela vonduko yangala. Kwenje ohutililo yekolelo ipopela uovela kwenje ngala upindula kwenda wali ndawalinga ekandu echelwa. Ocho litaveli pokati akanduene lokuli kutilila pokati okuti uveluiswa. Ohutililo yukwe sunga, olikutilila luti mawosi, yimuisa unene wasuku. Elia wakala omunu kwa vitu wandetu, eye walikutilila lokufelevela okut. Ombela kailoki, kwenje ombela kayalokele anyamo atatu kolosa yepandu. Noke walikutilila vali, kwenje iluliacha ombela, losi yama apako ayo. Ava manji, da umwe pokatikene, opambuka kochiri kwenje umwe utyula. Alimbuke okuti, otindula ukwakandu kokulwe ya kwaye, opopela omwenyo umwe kokufa. Kwenje imula akandu, akahanda ngala.